Nu, bija šāds tāds kļūdiņš abos braucienos. Pirmā bija augšā, vidū, tāds, varbūt ar aci neredzēs no malas cilvēki, kas nav tik dziļi kamanī sportā, bet nu salasījās. Arī gribētos, lai slīdētu bišķīt labāk, bišķīt varbūt jāpārtais uz rītdienu citādāk nedaudz, kā saka, tupāk slida, lai tik negraužās tik daudz ledu, jo ledus ir salīdzinoši mīksts. Nu, bija pāsa priekš šitā ledus, jo rasāk ir drošāk. Ar tupāku ir ātrāk, tāpēc mēģinās rīt nedaudz to asumiņu paņemt nost. No 1 līdz 10 pa šodien es ielikt sešinieku. Tā kā ir kur augt vēl un rītā jāmēģina nobraukt vēl labāk tā kā. Nu jākāp tikai uz augšu, vajag tik 20-niekā un tad jau būs optimāli. Nē, nu tur saku, bija pirmā braucienā trases augšdaļā bišķīt, sakļūdījās un abos braucienos 11. Virāžā prasītos ātrāk ieiet. Jāpārdomā, jānoskatās video, jāizanalizē un tad rīt jābrauc labāk.